Welcome to the Voice of America in Albanian.
Ju flet zëri Amerikës, dëgjues të dashur, mirëmëngjes. Un jam Festim Gashi. Sot është data 31 tetor 2014. Në këtë emision mund të ndiqni një intervistë me prokurorin e përgjithshëm të Shqipërisë, zotin Adrian Lalla. Ministja shqiptare e mbrojtjes, Mimi Kovelli, takohet në Pentagon me homologun e saj amerikan, Chuck Hagel. Një kronik mbi rëndësinë që zgjedhjet për Kongres kanë për presidentin Barack Obama. Prokurori i përgjithshëm i Shqipërisë, Adriatik Lalla, ndodhet këto ditë këtu në Washington, ku mori pjesë në një konferencë mbi korrupsionin dhe të mërkurën u takua me prokurorin e përgjithshëm amerikan Eric Holder dhe zyrtar të tjerë të lartë amerikan të organeve të rendit. Shqipëria është një vend ku lufta kundër krimit organizuar dhe korrupsionit, ndonëse është shpallur si përparsin nga qeveritë e ndryshme, ende nuk ka shënuar suksesin e duhur. Mbrëmë në emisionin ditari, kolegja Laura Konda zhvilloi një intervistë me zotin Lalla.
Zoti Lalla, mirë se erdhët.
Faleminderit, mirë se gjeta.
Zoti Lalla, Shqipëria ishte bashkuar koalicionit që po lufton në ISIL-in. Ishte kjo një nga çështjet me cilat ju diskutuat me zyrtarët amerikan dhe paraqet ky lloj krimi një rrezikshmëri, radikalizmi një rrezikshmëri për Shqipërinë.
Ne patëm takime me zyrtarët e lartë amerikan dhe duhet të theksoj faktin se gjatë këtyre takimeve u vlerësua ndjeshëm mbështetja që qeveria e Shteteve të Bashkuara të Amerikës jep për Shqipërinë dhe ritheksohet fakti se Shtetet e Bashkuara të Amerikës vijojnë të jenë partneri ynë më i rëndësishëm ndërkombëtar. Gjatë këtyre takimeve normalisht u diskutua për tema të ndryshme, përfshi edhe luftën kundër terrorizmit ndërkombëtar dhe të rastin ISIS, ku duhet theksuar fakti se nga qeveria amerikane është vlerësuar kontributi i institucioneve shqiptare për goditjen e këtij fenomeni.
Zoti Lalla, në Shqipëri korrupsioni është problem, ashtu sikur edhe për vendet tjera të rajonit, por në Shqipëri është një prirje tepër e theksuar. Ju para disa muajsh keni premtuar se do të merreni masa, po merren masa dhe hetime aktualisht, të cilat rezultati i tyre ose suksesi i tyre do të afronte së tepër mbi vendin me Bashkimin Evropian. Për çfarë bëhet fjalë konkretisht?
Është fakt që prokuria shqiptare gjatë këtij viti 2014 ka pasur në hetim dhe vijon të këtë proces hetimi një numër të madh të zyrtarësh të niveleve të ndryshme, përfshi të zgjedhë vendor, prokuror, gjyqtar, zyrtar të niveleve të tjera të larta, proceset e hetimit për të cilat janë ende në vijim. Ne synojmë që me goditjen e këtij fenomeni, e cili pengon në vërtet të ardhmen evropiane të vendit, të synojmë të afrojmë edhe më tej Shqipërinë drejt kësaj të ardhmja.
Ka me godit... konkrete në këtë mes?
Pa diskutim, ne kemi pasur mjaft rezultate konkrete në këtë aspekt. Gjatë këtij viti ne kemi kaluar për gjykim, kemi përfunduar hetimin, dërguar për gjykim një numër të lartë të zyrtarësh, përfshi gjyqtar, prokuror, të zgjedhë vendor apo zyrtarë të niveleve të tjera të ndryshme. Rezultatet konkrete të hetimeve vijojnë edhe për mjaft zyrtarë të tjerë shqiptarë.
Megjithatë, në rajon janë bërë arrestime të zyrtarëve të lartë të këtyre vendeve, kam parasysh rast në Kroacisë apo dhe vende të tjera të rajonit. Ndërsa në Shqipëri kryesisht janë dërguar para drejtësisë punonjës jo të nivelit të lartë. Si e shpjegoni ju këtë fakt?
Varet se si do të shihet dhe në gjykojmë se në prizmin ton, ne kemi dërguar përpara gjykatës, ashtu siç jo nuk ka ndodhur në të gjitha nuk ka ndodhur në të gjitha vendet tjera të rajonit, gjyqtar apo prokuror që është rasti i parë në Shqipëri, që brenda vitit janë dërguar përpara gjykatave 5 gjyqtar dhe një prokuror të akuzuar për veprën penale të korrupsionit, pa ashtu të zgjedhur vendor të bashkive kryesore të vendit, përfshi Bashkinë e Vlorës, Bashkinë e Kamzës apo disa bashki të tjera. Bashki zyrtarë të nivelit të cilët të rivalizojnë, po themi, me pozicionet të ministrave apo mendej. Ndërkohë që kanë proces hetimi zyrtarë të nivelit të lartë të Bankës së Shqipërisë.
Me që përmendët rastin e Bankës së Shqipërisë, a bëhet fjalë këtu ndërsa ju keni kërkuar zgjerimin e hetimeve, a bëhet fjalë këtu për çarje në sistemin e sigurisë së bankës në këtë hetim apo ka probleme më madhore? Është shumë e madhe pra që është
mbledhur nga banka. Është një hetim i cili është në proces. Prokuroria ka përfunduar hetimet për mjaft të zyrtar të nivelit të ulët të kësaj banke, të cilët janë proces tashmë në proces gjykimi. Hetimet vazhdojnë për zyrtar të nivelit drejtues të bankës. Dyshimet, nëse ata janë apo jo të përfshirë në proces të drejtë për drejtë në vjedhjen e realizuar në Bankën e Shqipërisë apo në mos përmbushen në mënyrë korrekte detyrës së tyre, do të provohet në vijim gjatë hetimit të këtij rasti.
A dihet fati i kësaj shume të madh, për cilën është thënë se është përdorur në lojra fati, po çfarë ku është hetimi në këtë pistë?
Nga hetimet e deri tanishme ende nuk kemi një të dhënë konkrete për mënyrën se si kanë përfunduar këto dhe vendin ku kanë përfunduar këto para.
Kam një pyetje tjetër për ju. Pse kaluat në vendimin e arrestimit të guvernatorit të përgjithshëm të Bankës së Shqipërisë, ndërsa pritet një përgjigje nga gjykata e apelit, pse ju keni insistuar që ai duhet të rikthehet në burg? Cila është arsyeja?
Në rastin konkret, prokurorët që merren drejt për drejt me rastin vlerësuan që guvernatori i bankës ashtu si dhe zyrtarët e tjerë të lartë të kësaj banke të hetoheshin në masën e sigurimit arrest në burg me qëllim për mos të dëmtuar provat që ishin në proces hetimi në rastin konkret. Vendimi kërkesa e prokurorëve është mbështetur nga dy shkallë të gjykimit dhe tashmë rekursi është paraqitur nga ana e prokurisë dhe është mbritur në shqyrtim në gjykatën e lartë ashtu siç dhe rekursi nga ana e mbrojtjes.
Një tjetër çështje, disa muaj më parë ndodhi një vrasje e bujshme shumë e shumtuar e bankierit Artan Santo në Shqipëri. Çfarë është bërë lidhur me hetimet?
Është një çështje tepër e rëndësishme për opinionin publik shqiptar. Rasti i vrasjes së këtij bankieri ndodhur në qendër të kryeqytetit të vendit. Hetimet për rastin janë intensive, po kryen bashkëpunim të ngushtë me të gjithë institucionet të tjera me të cilat ne koordinojmë punën tonë, me policinë e shtetit, shërbimin informativ shtetëror e të tjera. Kemi mjaft të dhënë në proces hetimi, të cilat
çfarë pistash po zhvillohet ky hetim?
Hetimet janë të gjithanshme. Pistat gjithashtu ka në dyshimet më për mjaft të version të ndryshëm për mënyrën ose qëllim për cilën është vrarë ky biznesmen, përgjigjet të cilat do të marrin normalisht në vijim të procesit të këtij hetimi.
Një pyetje kam lidhur me ligjin e ri për porosin, i cili përfshin edhe krijimin e byros së hetimeve. Është folur shumë se kjo agjenci e re, nëse do të krijohej, do të ishte një dublim i punës prokurorisë përgjithshme. Cili është komenti juaj për këtë?
Ky ligj tashmë ndodhi në proces shqyrtimi në gjykatën kushtetuese. Prokuroria shqiptare ka dhënë mendimin e saj për mënyrën e hartimit të ndërtimit të këtij ligji. Ne kemi pasur rezervat tona për krijimin e kësaj byroje hetimi, megjithatë kjo presim versionin përfundimtar të gjykatës kushtetuese në varësi të këtij vendimi do të jemi detyruar për të respektuar normalisht vendimin e ligjvënësit shqiptar të gjykatës kushtetuese.
Një çështje lidhur me Lazaratin, atë u zhvillua një aksion i madh që u mirëprit në luftën kundër trafikut të drogës në Shqipëri. Ndërkohë janë arrestuar, si thuash, niveli i ulët i këtij grupi, si thuash, ata fshatarët që janë marrë me mbjelljen e bimëve narkotike, ndërkohë që peshqit e mëdhenj, organizatorët e trafikimit të drogës në Shqipëri, nuk ka patur arrestime. Çfarë po bëhet në këtë drejtim?
Është vërtet operacioni ndodhur në Lazarat, mes një koordinimit të mirë mes policisë së shtetit, prokurisë së krimeve të rënda, si dhe institucionet të tjera ligjbatuese në vend, u përshëndet nga faktorët të vendas dhe ndërkombëtar dhe pati edhe shoqëruar dhe me rezultate konkrete. Kanë qenë 10 raste, të cilat tashmë janë në proces hetimi dhe shqyrtimi gjyqësor, sot janë dërguar për gjykim rreth 18 raste të shtetasve të arrestuar për këtë vepër penale. Njerëzit si nuk mund të thuar se nuk ka pasur persona të arrestuar për trafikun e këtyre lëndëve narkotike. Janë me 10 raste të kultivimit, të trafikimit lëndëve narkotike, të shtetasve, të personat të ndryshëm nga fshati Lazarate apo që trafikonin lënd narkotika në kjo zonë, të cilët janë proces hetimi nga prokuroria për krime të rënda.
A keni evidentuar ju disa nga ata?
Pa diskutim, janë proces hetimi momentalisht 10 raste të kësaj natyre.
Një tjetër pyetje kisha për çështjen e privatizimit të Alpetrolit, e cila ishte një nga privatizimet më të rëndësishme në Shqipërinë këto vitet e fundit. Ku janë hetimet lidhur me paragusit që u zhvilluan në këtë çështje?
Lidhur me këtë rast ka një kallëzim nga ana e kontrollit të lartë të shtetit, hetimet për të cilin janë në proces sapo kanë filluar, është me bazën kallëzimit tjetër sërish të ri të ndodhur para të depozituar para pak ditësh nga ana e kontrollit të lartë të shtetit dhe hetimet po vijojnë.
Zoti Lalla, ju faleminderit për intervistën.
Faleminderit ju.
Ministja Shqiptare e Mbrojtjes, Mimi Kodheli, u takua dje me Sekretarin e Mbrojtjes të Shteteve të Bashkuara, Chuck Hagel. Në takimin e zhvilluar dje në Pentagon, Ministja Kodheli e njohu Sekretarin Hagel me reformat ushtarake që po kryen Shqipëria, ku përfshihet edhe modernizimi i armatimit të vjetër shqiptar. Ministja Kodheli të mërkurë u takua edhe me ndihmës sekretar në Departamentit të Shtetit për Rusin, Ukrainën dhe Euroazin, zonjen Victoria Nuland. Zyrtarët amerikanë kanë përshëndetur ndihmën e Shqipërisë në përpjekjet ndërkombëtare për të luftuar Shtetin Islamik. Ministja Kodheli do të jetë e ftuar sot në orën 18 në programin ton Ditari. Në dy qarqet veriore të Shqipërisë, atë të Shkodrës dhe atë të Lezhës, u përmbyllën dy projekte që synonin fuqizimin e gruas në sipërmarrje. Projekti Start Women dhe fuqizimi i gruas në sipërmarrje u mbështeten nga institucionet ndërkombëtare për shkak të treguesve më të ulët të pjesëmarrjes së grave në krahasim me pjesën tjetër të vendit. Ndërkohë, një pjesëmarrje e ulët e grave vërehet edhe në këshillat komunale dhe ato bashkiake të pjesës më të madhe të rrethëve veriore të Shqipërisë. Korrespondenti Pëllum Sulo njofton.
Në rajonin Shkodrës dhe atë të Lezhës u përmbyllën dy projekte të rëndësishme të financuar nga organizmat ndërkombëtare dhe që synojnë fuqizimin e gruas në sipërmarrje. Projektet Start Women dhe fuqizimi i gruas në sipërmarrje, sipas drejtuesve të këtyre projekteve, synonin nxitjen e pjesëmarrjes aktive të gruas, si nga qyteti ashtu dhe zonat rurale, për të qenë aktive në sipërmarrje duke fuqizuar ekonominë e tyre familjare. Ekspert i Institutit për Demokraci dhe Ndërmjetësim, Shevqet Bruka, tha gjatë takimit përmbyllës në Shkodër se në zonën e Lezhës dhe atë të Shkodrës ka një pjesëmarrje më të ulët të grave në sipërmarrje.
Rajoni Shkodër-Lezhë është 2% poshtë pjesës tjetër të Shqipërisë ose tregusve kombëtar në aspektin e sipërmarrjeve nga gratë. Shifrat janë më të përkeqësuar në zonën rurale. Ne të synojmë që edhe në këtë zonë të kemi fuqizimin ekonomik të grave, të nxisim fuqizimin ekonomik sepse duke fuqizuar ekonomikisht ne kemi një pavarësi të grave. Të zgjau në Shkodër është një mënyrë jetese, po është një traditë që udhëhiqet dhe menaxhohet nga gratë. Ne kemi raste shumë të mira që menaxhohet nga gratë Agropuka. Ne kemi shumë raste të mira të ndjathit në malsinë e madhe në zonën e Kelmenit. Këto janë praktika të mira që del si detyrë e qeverisjes në tërësi dhe në mënyrë të veçantë qeverisjes vendore dhe rajonale që këto praktika të mira ti promovojë.
Ndërsa zëvendësministri i ekonomisë Brunilda Paskali, duke folur në takimin përmbylljes të projektit Start Women, tha se me gjithë problematikat në fushën e pjesëmarrjes së grave në sipërmarrje, vitet e fundit ka patur një rritje të pjesëmarrjes së gruas në biznes. Ndërkohë tha ajo, qeveria është e interesuar që një numër më i madh i grave dhe vajzave të përfshihen në sipërmarrje të ndryshme private, duke fuqizuar kështu pavarësinë e tyre ekonomike.
Absolutisht ka shumë punë për të bërë, ka shumë hapësira ende për të shfrytzuar, por nga ana tjetër nuk është pak edhe ajo që kemi bërë duke pasur parasysh nivelin nga ne jemi nisur për para një viti. Sot nëse do të bëja një skanim të shpejt dhe të projekteve apo të fondeve që kanë që gjenden në favor të grave sipërmarrëse apo të sipërmarrës në përgjithësi, kemi për shembull një fond konkret dhe të aplikueshëm i cili kaloi dhe u miratua rreth një muaj më parë, fondin në mbështetje të grave sipërmarrëse. Dhe ky fond prej 26 milionë 500 mijë lekësh do të mbështesë gratë duke i subvencionuar 50% të normës së interesit të kredive për ndërmarrjet mikro, të vogla dhe të mesme, të cilat kanë si drejtuese apo si pronare gratë.
Për shkak të trashëgimisë dhe mentalitetit, zona veriore e Shqipërisë paraqet mundësi më të pakta për përfshirjen e grave në sipërmarrje. Vetëm një numër i vogël biznesesh të mullat drejtohen nga gratë, ndërkohë që pjesëmarrja e gruas në vendimarrje është edhe më e ulët. Thuajse në të gjithë këshillat komunale të zonës veriore të Shqipërisë nuk ka pjesëmarrje të grave, ndërkohë që numri i tyre është ende shumë i vogël në këshillat bashkiake dhe ato të qarqeve veriore të Shqipërisë. Për zërin e Amerikës nga Shkodra Pullum Sulo.
Në Kosovë, autoritetet vendase e ndërkombëtare thonë se femrat ende përfaqësojnë kategorinë më të varfër të shoqërisë, ndërsa bën thirrje që nëpërmjet politikave të ndryshohet kjo gjendje gjatë hapjes së fushatës për vetëdijsimin e qytetarëve për regjistrimin e pronës së përbashkët në mes të dy gjinive, u tha se ky veprim do të ndikonte në mirëqenien e femrës, por edhe në zhvillimin ekonomik të vendit. Zyrtar të Agjencisë Katastrale të Kosovës bën të ditur ndërkaq se deri më tani në Kosovë rreth 16% e të gjitha pronave janë të regjistruara në emër të femrave apo në bashkëpronësi të dy gjinive. Nga Prishtina njofton korrespondenti ynë Leonard Shehu.
Presidentja e Kosovës Atifete Jajaga thot se gratë dhe vajzat ende përfaqësojnë kategorinë më të varfër të shoqërisë, ndërsa bëri thirrje që nëpërmjet politikave dhe legjislacionit të ndryshohet kjo gjendje. Ajo i bëri këto komente në hapje të fushatës me motën për të mirën tonë, e cila ka për qëllim përmirësimin e të drejtave të femrave në shoqëri dhe vetëdijsimin e qytetarëve për regjistrimin e pronës së përbashkët të dy gjinive. Presidentja Jajaga thotë se shoqëria në Kosovë vazhdon të përballet me sfida të shumta dhe një nga ato është pabarazia gjinore. Ajo bëri thirrje që kjo të ndryshohet, pasi që si pasaj barazia mes dy gjinive është e garantuar me ligj dhe kushtetut.
Por, për te i kësaj, ne vazhdojmë të përballemi me realitetin e hidhur, kur gratë dhe vajzat përbëjnë shtresën më pak të avancuar ekonomikisht, më pak të përfaqësuar në tavolindat vendimarrëse, më pak prezente në bankat shkollore, më pak mundësi dhe qasje në çdo fushë të jetës.
Edhe ambasadorja Shteteve të Bashkuara në Prishtinë, Tracy Ann Jacobson, thotë se mungesa e regjistrimit të pronës në emër të gjinisë femërore ndikon në shumë aspekte jetësore.
The United States government is also committed along with all these other stakeholders.
Qeveria e Shteteve të Bashkuara është e përkushtuar që së bashku me partnerët e tjerë të përmirësojnë proceset e regjistrimit të pronave dhe të trashëgimisë, thotë ambasadorja Jacobson, duke nënvizuar se përqindja ulët e pronave të zotruara nga femrat ndikon edhe në sigurinë e tyre ekonomike. Ndërsa drejtori i Agjencisë Kadastrale të Kosovës, Murat Meha, thotë se nëpërmjet formave të ndryshme janë duke lehtësuar mënyrën e regjistrimit të pronës edhe për femrat.
Në vitin 2012 ne kemi pasur 14% të pronave të regjistruar në bashkëpronësi ose vetëm në pronësi të femrave, kurse tani i kemi deri në këtë moment 16.2%, që domethënë është një rritje kontinuale graduale.
Autoritetet thonë se drejta e trashëgimisë dhe drejta në pronë garantohet me ligj, por bën thirrje për vazhdimin e fushatave për ngritjen e vetëdijes tek qytetarët për rëndësinë e bartjes së pronës dhe trashëgimisë edhe të femrat. Ato thonë se qasja gruas në pronë do të ndikonte në mirëqenien e vetë gruas, por edhe të vetë ekonomisë së Kosovës. Për zërin e Amerikës, Leonard Shehu, Prishtinë.
Për presidentin Barack Obama, zgjedhjet e mesit të mandatit për Kongresin e arshëm që zhvillohen të martën me 4 nëntor janë shumë të rëndësishme. Republikanët janë duke u përpjekur ta bëjnë presidentin dhe punën e tij një çështje qendrore në fushat me shpresë për të fituar kontrollin e Senatit. Nëse ata e arrin këtë, zoti Obama do të mund të përballet me sfida të reja politike në 2 vitet e tij të fundit në detyrë.
Në një farë mënyre, zgjedhjet e këtij viti janë fushata e fundit për presidentin Barack Obama, një shans për të fituar edhe një herë votues dhe për të ndihmuar demokratët të mbajnë shumicën në Senat.
I'm not on the ballot this fall. Michelle's pretty happy about that.
Unë nuk jam në fletën e votimit këtë vjesht dhe Michelle është shumë e lumtur për këtë, por këto politika janë në fletë votim, secila prej tyre.
November 4th, Obama's policies are on the ballot. Vote to keep terrorists off US soil. Vote Republican.
Republikanët kanë ngulmuar që ta bëjnë presidentin një pikë qendrore të fushatës së tyre kombëtare, duke përfshirë kandidatin republikan për senator Tom Tillis në Karolinën e Veriut. Nëse doni të njëjtat politika të dështuara të presidentit Obama, do të votoni për Kay Hagan. Zoti Tillis dëshiron ta përqendrojë këtë garë tek presidenti, por kjo garë ka të bëjë me atë që do të përfaqësojë Karolinën e Veriut. Shkalla e ulët e kënaqshmërisë publike ndaj presidentit ka bërë që shumë demokratë të mbajnë distancë prej tij. Dhe aty ku ai shkon për të bërë fushat, si në këtë takim elektoral në Maryland, zoti Obama fajson me njëherë republikanët për bllokim politik. Ju e dini që ata janë kundër meje. Ju të gjithë e dini se në qoftë se unë propozoj diçka, ata janë kundër saj. Presidenti dhe kolegët e tij demokrat janë në disavantazh këtë vit, thot analisti John Fortier. Së pari zgjedhjet në mesin e mandatit zakonisht kanë rezultat kundër presidentëve, pavarësisht rrethanave, dhe së dyti, presidenti nuk po paraqitet dhe aq mirë në sondazhet e opinionit publik. Ai është në nivelin e rreth 40 deri 42% të njerëzve që mendojnë se ai është duke bërë një punë të mirë. Shqetësimet për ebolën dhe për kërcënimin e terroristëve të Shtetit Islamik i kanë bërë votuesit të ndjeshëm, thot Thomas Mann i Institutit Brookings. Kjo kontribuon në një mjedis në të cilin njerëzit ndjehen sikur presidenti nuk e ka nën kontroll situatën. Demokratët kanë mirëpritur ndihmën në fushat nga zonja e parë Michelle Obama, ish sekretarja e shtetit Hillary Clinton dhe bashkëshorti i saj ish presidenti Bill Clinton. Nuk mund të përballosh të votosh kundër diçkaje, duhet votuar për diçka. Marrja e Senatit nga Republikanët mund të ndryshojë balancën e pushtetit në Washington, thot anketuesi Frank Newport. Dhe nëse Senati ndryshon shumicë, pra nëse Republikanët marrin kontrollin e tij, kjo do t'i bënte edhe më të vështira përpjekjet e presidentit për të miratuar ligje ose për të punuar me Kongresin, pasi të dy dhomat do të ishin nën kontrollin e partisë kundërshtare. Dhe do të vazhdonte ngërçi politik, thot Thomas Mann. Por ka qenë një përplasje me kaq ligësi dhe ashpër, e shëmtuar dhe jo produktive, saqë nuk e di se sa mund të përkeqësohej. Zoti Obama erdhi në pushtet me shpresën për të tejkaluar qëndrimet partijake, ndërsa tani ka të ngjarë të përballet me testin e tij më të vështirë politik në dy vitet e fundit të presidencës.
Rezerva qendrore e Shteteve të Bashkuara njoftoi se këtë javë do të jap fund programit të blerjes së bonove, por po ashtu i siguroi investuesit se niveli i interesave afatshkurtra do të vazhdojë të mbetet pranë zeros për një periudhë kohore. Njoftimi është bërë në një moment kur ka shqetësim në rritje për ekonominë botërore dhe paqëndrueshmërinë e tregut.
Është fundi një epoke ekonomike, një eksperimenti me vlerë 1.6 trilion që për 37 muaj synoi një nxitje të ekonomisë amerikane dhe krijimin e vendeve të reja të punës. Këtë vendim Rezerva Federale e mori pas një takimi dyditor dhe ekonomistët thonë se programi deritanishëm i ndihmoi konsumatorët dhe bizneset duke u ofruar një kapital të lirë përmes nivelit të ulët historik të interesave. Vendimi është një certifikim i përmirësimit të ekonomisë amerikane, thot drejtori i investimeve në firmën Commonwealth Financial Brad McMillan.
The Fed is actually explicitly saying,
është hera e parë që Rezerva Federale po shprehet qartë se po përgatitet për një rritje më të shpejtë të ekonomisë siç kemi parë në të kaluarën. Ata po thonë se ekonomia është përmirësuar ndjeshëm dhe po marrin masat përkatëse për këtë. Mendoj se është një hap domethënës përpara. Por në bursë në Wall Street reagimi ishte më pak entuziast. Indekset kryesore përjetuan rënje të lehta pasi investuesit ende po peshojnë vendimin e Rezervës Federale që pritet të çojë në rritje të nivelit të interesave.
I think the statement actually read a little bit more hawkish.
Mendoj se deklarata ishte pak më e fortë se sa pritej, që do të thotë se ekonomia po ecën mirë dhe se tani banka do të fillojë të përqendrohet në rritjen e interesave. Shumica analistëve nuk mendojnë se rritja e interesave të ndodhë deri në mesin e vitit tjetër. Më pak i qartë është ndikimi mbi ekonominë globale, ndërkohë që Banka Qendrore Amerikane do të fillojë të frenojë stimulimin monetar. Duke folur nga Instituti Peterson për ekonominë ndërkombëtare, investitori i njohur Mohamed El Erian i tha zërit të Amerikës se do të ketë më shumë paqëndrueshmëri në veçanti në tregjet e huaja.
Because we're going
po zhvendosemi nga një botë me politika bankare qendrore të njësuara drejt politikave me trajektore të ndryshme. Në të kaluarën të gjithë bënin të njëjtën gjë, por nëpër masa të ndryshme. Tani kemi dy banka qendrore, Bankën e Anglisë dhe atë të SBA-s, që po tërhiqen nga politikat stimuluese, dhe dy banka të tjera si Banka Qendrore Evropiane dhe Banka Japonisë që po nxisin politika stimuluese. Ekspertët thonë se rritja e interesave mund të sjellë rritje në investimeve në Shtetet e Bashkuara, duke shkaktuar ndërkohë ulje të mëtejshme të ritmit të rritjes së ekonomisë në vendet në zhvillim, por nga ana tjetër forcimi i dollarit mund edhe t'i bëjë më të shtrenjta eksportet amerikane.
Në vazhdim ju ftojmë të dëgjoni komentin me pikpamjet e qeverisë së Shteteve të Bashkuara.
Me 11 tetor 2011, vetëm 10 muaj pas shkëndijave të para të trazirave në Tunizi, që sinjalizuan fillimin një revolucioni në rajon të njohur si Pranvera Arabe, tunizianët morën pjesë në zgjedhjet e para demokratike të vendit për asamblen kushtetuese, një administratë e përkohshme kjo me detyrën për të zgjedhur një qeveri dhe kryeministrin. Kjo shënoi zgjedhjet e para të lira në botën arabe, të zhvilluara pas fillimit të pranverës arabe. Tre vjet më vonë, me 26 tetor 2014, tunezianët mbajtin zgjedhjet e dyta pas revolucionit dhe zgjedhjet e para parlamentare. Sipas për llogaritjeve, rreth 62% të tunezianëve me të drejtë vote morën pjesë në zgjedhjen e kandidatëve që përfaqësonin më shumë se 60 parti politike. Në emër të gjithë amerikanëve, urej popullin tunezian për zgjedhjet demokratike parlamentare, një arritje rëndësishme në tranzicionin politik në Tunizi, tha presidenti Barack Obama. Me pjesëmarrjen në votime, tunizianët vazhduan të frymëzojnë njerëzit në mbar rajonin dhe botën, sikurse bën gjatë revolucionit tunizian në vitin 2011 dhe me kushtetutën e re në fillim të këtij viti. Shembulli i Tunizis na kujton se dialogu, ndërtimi i konsensusit, pluralizmi politik dhe tubimet paqësore ndihmojnë në formimin e themeleve të gurta të demokracisë. Shtetet e Bashkuara riafirmojnë angazhimin e tyre në mbështetje të demokracisë në Tunizi për vazhdimin e miqësisë me popullin tunizian dhe partneritetin me qeverinë e ardhshme, ndërsa punon për të nxitur shanset ekonomike, mbrojtjen e lirisë dhe sigurisë për të gjithë tunizianët. Gjatë tre viteve të fundit, kalimi i Tunizisë nga diktatura në demokraci nuk ka qenë i lehtë. Qeveria dhe udhëheqësit të ri të paprovuar u ngarkuan me sfidat e frikshme që vijnë nga situatat ekonomike, politike dhe të sigurisë, dhe krijimi e zbatimi një sistemi të ri që mund të shërbejë më mirë vendit. Si rezultat i kësaj, Tunizia kaloi përmes disa trazirave politike dhe ekonomike, papunësi dhe sulme nga ekstremistët, me shpresën për të ndërprer kalimin drejt demokracisë. Është një testament për popullin tunizian që këto zgjedhje u karakterizuan nga pjesëmarrja e madhe dhe zhvillimi paqësor i tyre.
Ndoqët komentin me pikpamjet e qeverisë së Shteteve të Bashkuara.
Kalendari historik amerikan. Më 31 tetor të vitit 1952, një flakërim verbues dhe një gjëmim i thellë shënuan fillimin e një faze të re në epokën bërthamore. Shtetet e Bashkuara kishin kryer provën e parë të bombës me hidrogjen. Prova u kryer në atolin Eniwetok në jug perëndim të Oqeanit Paqësor, duke shliruar energjinë e miliona tonëve lëndësh eksplozive. Thuajse bomba me hidrogjen ishte qindra herë më e fuqishme se bombat atomike që Shtetet e Bashkuara hodhën në Japoni për të dhënë fund luftës së dytë botërore. Atoli Eniwetok, 5 kilometra i gjatë dhe 1 kilometër i gjerë, u shkri plotësisht gjatë shpërthimit.
Flet Zëri Amerikës, dëgjues të dashur, ishin këto materialet e përgatitura për emisionin e sotëm të mëngjesit. Për informacionet më të fundit, mund të vizitoni në çdo kohë faqen tonë të internetit në adresën zëriamerikës.com. Ditën e mirë dhe mirë dëgjofshim.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.